Seguimos en Cope Vigo y a esta hora da tarde movémonos a Tamos porque Dendalí xa nos atende. E xa nos escoita a súa alcaldesa Nidia Rebolo. Alcaldesa, moi boa tarde.
Que tal, moi boa tarde.
Bueno, temos que falar do pleno celebrado esta semana onde se tratou o estado da 55.
No, o pleno vais a celebrar todavía a semana que ven, o que si presentamos pois xa foi esa moción, que estou segura que vai a ser apoiada por todos os grupos políticos da corporación, porque o que ven a decir unha vez máis alto e claro é que xa está ben. Xa está ben de que o Ministerio non se fixe en unha estrada pois a máis perigosa de España e a máis importante de Galicia, que pasan 60.000 vehículos día, que hai unha recaudación bestial porque hai unhas 60.000 multas o ano e que non podemos entender como solamente se fai parchear, parchear e parchear. E o que pedimos en Demos é o máis importante desde hai os últimos anos que se insiste, que é, oiga, miren, eliminen a peaxe de unha vez por todas no Porriño, fagan por aí de forma inmediata unha nova entrada e saída a Vigo e xa se falará de todo o demais que non dá chegado nunca. Me refiero ás alternativas, o túnel, a nova autovía e todo eso non sei canto vendrá. Pero o inmediato é o primeiro, que se elimine a peaxe e o segundo, que se invista en todo o que é o mantenemento de unha estrada que require, pois, por suposto, que a atención polo que supón para Vigo e para todos os concellos que estamos ao redor.
Cambiando de tema, gustaríame falar desa xornada inaugural da oficina Acelera PM o app rural de AEMOS.
Bueno, a verdad que estamos de enhoraboa de que teñamos en MOS o foco de esa oficina de asesoramento e de axuda, ¿no?, a todo o empresariado pontevedrés. Quero felicitar a AEMOS, quero dar ya máis sincera enhoraboa porque son pues, traballadores, entregados e comprometidos non solamente con MOS, sino que ao final coa economía da provincia, ¿no? Sí. E esta é unha oficina pues, que vai a marcar un antes e un despois para o noso municipio porque será... dará chegada de servicios a moito empresariado, sobre todo pequeno e mediano, autónomos, que tan necesario é en este momento digitalizarse e poñerse ao día nas novas tecnologías. Así que noraboa a EMOS e vamos, un gran aplauso para eles.
Por último, alcaldesa, este lunes presentaxedes o programa Voluntariado Interxeneracional da Xunta de Galicia. En que vai consistir?
Bueno, a verdade é que é unha iniciativa boísima. Eu me alegro de que se presentase aquí en MOS, non tampouco é fruto da casualidade, porque aquí en MOS pois, xa traballamos con voluntariado interxeneracional entre mozos, entre maiores, e creo que a Xunta de Galicia que abandeirase este proxecto e que o puxera en marcha e que se trata pois, de que haya un compartir de vivencias da xente máis maior coas vivencias da xente máis moza, que é o que se chama precisamente voluntariado interxeneracional, pois en este momento é moi necesario. Despois da pandemia, creo que todos cambiamos un pouco o chip e estamos moitos máis sensibles a axudar e a atender a man, e era un momento necesario para que a Xunta pusiese este programa en marcha e que lle agradezco á directora xeral que puxera de MOS, no paso de MOS o luns a presentación.
Nidia Rebolo, alcaldesa de MOS, moitísimas grazas, como sempre, por nos atender estes intres, estes minutos aquí en Cope Vigo.
Moitísimas gracias e moi boa tarde.